Ти Европска тунија, Германија и Британија попладнево го поздравија потпишувањето на билатералниот договор за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Бугарија и Македонија. Овој договор ја покажува одлучноста на двете страни за надминување на билатералните прашања и представува инспирација за целиот регион. Тоа е позитивен чекор напред во добрососедските односи и ја зацврстува европската перспектива на поранишната Југословенска република Македонија во интерес на незините граѓани. Се навидува во заедничката изјава на високата представничка за надворешни безбедносна политика на ЕУ Федерика Могерини и еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан. Министерот за надворешни работи на Германија Зигмар Габриел пак во писмена изјава го оценува договорот како историски, истакнувајќи дека потпишувањето успеало да биде направено за помалку од 2 месеца од инаугурацијата на новата македонска влада. Британскиот министер за Европа Алан Данкан наведува дека добрососедските односи меѓу Бугарија и Македонија се клучни за обезбедување на стабилност во регионот. Тој се надава дека парламентите на двете земји ќе го ратификуваат договорот со што, како што пишува, ќе може повеќе да се искористи оваа можност за напредок. Делегација на ВМРО-ДПМН денеска положи цвеќе пред споменикот на илинденците на Мечкин камен. Во делегацијата беа дел од новите членови на извршниот комитет, а пратеникот Антонио Милошовски рече дека тоа го правеле денеска ден пред Илинден поради неколку причини. Меѓу нив ги наведе тоа дека не сакале да дадат легитимитет на, како што рече, нелегално избрани функционери. Повторно ги повика сите нивни членови, симпатизери и граѓани да се воздржеле од давање на легитимитет на прослави организирани од владата на СДСМ и ДУИ. Од партијата велат и дека поради одлуката претседателот на собранието Талат Џафери да се обрати утре во Крушево, можеле да се создадат некои услови за инциденти кои што можеле да нарушат честа и достоинството на Илинден. Четворица полицајци врз 4 лица неосновано употребиле сила, а над тројца од нив без основа е употребено средство за присилба врзување со лисици. Ова, како што соопшти од Министерството за внатрешни работи попладнево, го утврдил Оделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди, кои извршил проверки за настанот во саботата при протестот на Левица по повод презентацијата на војната медицинска и техничка опрема во Скопје. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски рече дека против полициските службеници кои што ги пречекориле службените овластување и постапиле спротивно на членови од Законот за полиција, ќе бидат преземени дисциплински мерки согласно колективниот договор на МВР и ќе биде известено надлежно јавно обвинителство. Тројца обвинети се убиени, најмалку двајца повредени во пукање во зградата на регионалниот суд во Москва при обидот на обвинителите да го земат оружјето од обезбедувањето и да побегнат. Откако биле доведени во судот, обвинителите се обиделе да побегнат, велат од московската полиција. При тоа, како што соопштија, тројца од обвинителите се убиени, а двајца ранети. Тие биле дел од така наречената група ГТА, која името го добила по познание.